Meidän aiheemme tällä viimeisellä kokoontumiskerralla tai luennolla nyt on kristityn vaellus ilmestyskirjan valossa. Tälle valinnan aiheelle voisin taustaksi sanoa sen, että minulla on voimakkaasti vahvistunut viime vuosien aikana sellainen käsitys, että me elämme sellaista hengellisen ja maallisen elämän murrosjaksoa historiassa maailmassa ja länsimaissa vanhassa kristikunnassa, jossa niin kuin monta vuosisataa jatkunut jakso on päättymässä ihan meidän elinaikana tässä. Ja joku muunlainen jakso on alkamassa. Ja nyt se jakso, mikä on niin kuin takanapäin, on pitkälti ollut sellainen, että me olemme saaneet ja meidän isämme, äitimme, sukupolvesta toiseen taaksepäin katsottuna ovat saaneet elää Pohjoismaissa, Euroopassa sellaisissa yhteiskunnissa, joissa on ollut, vaikka niitä ei välttämättä voisi sanoa kristillisiksi yhteiskunniksi, niin niissä on ollut hyvin paljon kristillisiä arvoja lainsäädännössä ja elämässä, elämän ihmisten elintavoissa ollut sellaista, joka on lähtöisin kristillisyydestä, on ollut kristillisyyden mukaista. Ja näin siis meidän kristittyjen elämä vuosisatojen aikana on ollut siis kohtalaisen lähellä tätä yhteiskuntaa, jossa me olemme eläneet, tai päinvastoin. Siis siinä ei ole ollut sellaista hurjan rajua, vaikeaa rajaa välissä. Yhteiskunta on suhtautunut myönteisesti kristillisyyteen ja toisinpäin, mutta nyt ehkä 15 viime vuoden aikana ja sitten kiihtyvällä nopeudella nyt 2000-luvulla ja viime vuosina, niin yhteiskunta näyttää ottaneen tällaisen, tai siinä näyttää tulleen tällainen niin kuin, irti uskonnollisuudesta suuntaus, siis irti kaikenlaisesta uskonnollisesta. Ennen puhuttiin maallistumisesta, mutta ja on se varmaan käypä sana yhä vielä, mutta minusta se alkaa olla kohta liian lievä sana, sellainen sekularisaatio, sellainen, että yhteiskuntaan ei mahdu mitään, eikä haluta tietoisesti, ei, suorastaan torjutaan kaikenlainen kristillisyyteen. Ja nyt sitten uusimmassa vaiheessa kaikkinainen uskonto, ylipäätänsä oli uskonto mikä tahansa, minkään uskonnon piirteitä tai vaikutusta. Mä kirjoitin tuohon Armo riittää -lehteemme numeron, tähän joulukuun numeroon, pienen, niin se oli itse asiassa pääkirjoitukseen tästä aiheesta, kun mainitsen siellä esimerkin, joka valaisee minusta tavattoman hyvin, missä nyt mennään tässä murrosvaiheessa. Ja se oli sellainen, siinä on sellainen tapaus kerrottu, jossa erään pohjoisranskalaisen maalaistaajaman, joku vähän isomman alueen pormestari on 11 vuotta, 11 vuoden ajan aina näin joulun alla lähettänyt kaikkien lasten tarhojen lapsille joululahjan, siis niin kuin kaupungin lahjan lastentarhojen lapsille. Ja siinä on, oli sitten siis suklaalevy. Ja nyt sitten Ranskassa on lakia muutettu sillä tavalla, että lastentarhoissa ja päiväkerhoissa ja ylipäätänsä kouluissa, ja siis kun ollaan lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin ei saa olla näkyvissä tiloissa tai papereilla tai missään muodossa niin mitään uskonnollisia symboleja. Siis ne eivät enää ole pelkästään kristillisiä, niin kuin joku risti tai enkeli tai tämän tapainen. Meillähän on satoja tämmöisiä kristillisiä, voidaan sanoa symboleiksi, jotka me tunnistamme, tuo kristillinen. Taikka sitten muslimeilla on omanlaisensa, huivinsa ja muut. Ja sitten intialaisilla ja hinduilla on taas omansa. Nyt Ranskan lakiin oli tullut sellainen muutos, että minkään uskonnon, minkäänlaisia uskonnollisia symboleja ei saa olla näkyvissä, ei saa olla, niin kuin lapset ei saa nähdä sellaisia, tai koululaiset eivät saa nähdä sellaisia. Ja nyt kun nämä pormestarin lahjat sitten tulivat näihin lasten tarhoihin, niin siellä ohjaajat tunnollisesti tiesivät uudesta laista ja avasivat sillä tavalla, niin kuin tullissakin ilmeisesti tehdään, että otetaan semmoiset otokset, että mitä täällä on. Ja otettiin muutama pormestarin tai kaupungin lahjapaketti auki ja huomattiin, että se on suklaalevy. Ja suklaatehdas taas, joka oli ne markkinoille laskenut, niin se oli vielä käärinyt sen semmoiseen joulupaperiin, sen suklaalevyn, jossa oli joku sellainen kuvio, minä en tiedä mikä se oli, sitä ei siinä uutisessa sanottu, mutta joka voitiin ymmärtää kristilliseksi symboliksi. Onkohan se ollut tähti, onko se ollut paimen tai onko se ollut enkeli tai joulukuusi kenties, en tiedä. Mutta joku tämmöinen niin kuin joulunen aihe siinä, kun myydään joulusuklaat. Ja nämä lastentarhojen opettajat panivat paketit kiinni, palauttivat 1400 koko erän, 1400 suklaalevyä kaupunkiin ja sanoivat, että eivät voi tehdä näillä yhtään mitään. Koska siellä oli kristillisiä symboleja, tai symboli, en tiedä mikä. Siis tämä rajanveto yhteiskunnan ja kristittyjen välillä selkiytyy yhteiskunnan taholta jatkuvasti ja tulee yhä tarkemmaksi. Ja tästä johtuu se minun tuntumani, että me elämme nyt sellaista, meidän sukupolvi joutuu niin muistaa vielä sen vanhan. Ja sitten ollaan niin kokemassa uusia ja uusia asioita, jotka ovatkin siis muuttavat tätä elämää kristityn kannalta. Ja sillä tavalla ikään kuin yhteiskunta ja kristikunta tai kristityt, Jumalan lapset, joutuvatkin yhä kauemmas, niin kuin joutuvat tällaiseen niin kuin joutuvat pakostakin niin kuin ottamaan eroa tai eroavat tai erotetaan yhteiskunnasta siis vähän kauemmaksi. Luuloni mukaan, niin otaksumani mukaan, niin tulee viemään siihen, että seuraavat sukupolvet siis seuraavien sukupolvien kristityt tulevat elämään hyvin erilaisessa tilanteessa kuin meitä edeltäneet sukupolvet ovat eläneet, jossa yhteiskunta ei ole puuttunut kuitenkaan kristittyjen tai yleensä uskonnollisiin asioihin niin räikeästi, vaan pikemminkin siinä on ollut jonkunlainen ymmärrys ja sallivuus. Ja tämä, että yhteiskunta pakanallistuu, ja sitä se minusta on, ja sallii siis ja laillistaa pakanuuden, pakanallisia tapoja, pakanallisia tekoja, niin se merkitsee sitä, että yhteiskunta meidän ympärillämme muuttuu, tai se alkaa muistuttaa yhä enemmän sitä yhteiskuntaa, jossa kristinusko syntyi. Siis jossa Rooman valtakunnan siis valtava valtakunta pakotti useimmissa tapauksissa, minkä maan kulloinkin valtasivat, niin pakottivat ihmiset noudattamaan myös uskonnollisissa asioissa Rooman päätöksiä, Rooman valtakunnan uskonnollisia päätöksiä, joista me sitten tiedämme, että keisari oli ikään kuin Jumalan asemassa ja häntä palvottiin Jumalana ja siitähän sitten seurasi kristittyjen vaino, koska he kieltäytyivät palvomasta Rooman keisaria Jumalana ja monta muuta asiaa, jolloin ne ristiriidat tulivat sitten jo hyvin avoimiksi, räikeiksi ja kivuliaiksi kristityille. Ja kristityt eivät suinkaan eläneet sen yhteiskunnan kanssa niin läheisessä sopusoinnussa, vaan jyrkässä ristiriidassa. Ja niin kuin alta vastaajina kärsien sen yhteispakanallisen epäjumalia vilisevän yhteiskunnan ja sen yhteiskunnan uskonnollisten näkemysten, koska siellä oli sitten kuitenkin uskonnollisia näkemyksiä, ainakin silloin niitä vaikeuksia, jolloin aavistelen, että edessä on, jos ei nyt samanlaista aikaa kuin alkukirkon kristityillä, niin samanlaisia piirteitä. Ja tässä mielessä ilmestyskirja on hyvin varteen otettava, opettavainen sanoisin. Nyt aloitetaan tuon paperin tarkastelu ruudusta, jos pannaan tämä niin kuin neljään ruutuun. Tässä on neljä kuvaa. Niin vasemmasta, mutta alhaalta, missä lukee ilmestyskirjan tulkintatapoja. Se on otsikkona. Siitä lähdemme liikkeelle. Ilmestyskirjaa on tulkittu sadoilla eri tavoilla. Niitä ei voi käsitellä tällaisessa tilaisuudessa, mutta sieltä löytyy sellaisia valtavirtauksia, joiden sisällä on sitten erilaisia muunnelmia. Ja kolme pääuomaa, kun ajatellaan ilmestyskirjan lukemista ja sen tulkitsemista, ovat ensinnäkin tämä, mitä sanotaan aikahistorialliseksi. Se on aika abstraktinen sana, mutta se tarkoittaa sitä, mitä myöskin se kuva, keltainen pallo ja viiva siinä yrittää viestiä, että kun ilmestyskirja avataan ja sitä aletaan lukea, niin tämän ensimmäisen tulkinnan mukaan Johannes on kirjoittanut sen kirjan oman aikansa ihmisille, siis alkukirkon kristityille, jotka olivat alkaneet, johon mennessä siis kristinusko oli jo Rooman tasolla ja taholla todettu ikään kuin uhaksi, vaaraksi, joksikin sellaiseksi, joka piti saada hävitettyä valtakunnasta. Ja näin olivat siis jo vainot alkaneet. Ja tulkinnan mukaan Johannes kirjoittaa näille kristityille, joilla vaikeudet ovat alkaneet esiintyä sen tähden, että he uskovat. Ja jotka kuulevat, että jossakin on jo pidätetty, vangittu kristittyjä sen takia, että he eivät palvo keisaria Jumalana. Ja sitten tulee tietoja jostakin, että joitakin on jo pantu leijonien ruuaksi. Ja alkaa siis sellainen levoton, pelokas vaihe, että tämä ei olekaan niin kuin semmoista nyt yksi elämän valinta, että ne on kristitty ja muut on muuta, vaan tässä on niin kuin joku hirveä jännitys välissä ja me ollaankin uhattuja, uhanalaisia ja meille voi käydä huonosti. Ja kuinka me kestämme, kuinka me jaksamme, kuinka me selviämme, jos meidän kaupunkiin tai kylään tulee jotakin vastaavaa tällaista tutkintaa ja selvitystä, että kuka täällä on kristitty. Niin tämä oli eräänlainen paimenkirje tai opetuskirje näille ihmisille. Ja sen jälkeen sen merkitys olisi loppunut. Siis koska viimeistään joskus 300-luvulla, jolloin kristinuskosta tuli Rooman valtiouskonto, jolloin siis kaikki uhka, kristittyjä kohdistuva vainot ja muut hävisivät, loppuivat, niin silloin myöskin ilmestyskirjan niin kuin tämä sanoma tavallaan siltä loppui kohteet. Ei ollut enää ihmisiä siinä tilanteessa, jolle se on kirjoitettu. Tätä tarkoittaa se, että on aikahistoriallinen tulkinta. Eli tulkitaan niin, että se koski tätä ajanlaskun alkua, alkukirkkoa ja vähän venyttäen sinne ehkä 300-luvulle asti. Ja sitten se on jäänyt tänne, ja me voimme lukea, mitä Johannes kirjoitti sen oman aikansa kristityille. Sitten toinen tulkintavirtaus, sitä kutsutaan kirkkohistorialliseksi. Nimi johtuu ehkä siitä, että ilmestyskirjaa luetaan ja tutkitaan ikään kuin se olisi koko kirkon tai koko kristikunnan tämmöinen alusta loppuun asti ulottuva kartta tapahtumista, etten sanoisi jonkinlainen ikään kuin aikataulu, että mitä milloinkin suunnilleen milloinkin tapahtuu. Ja jos ei nyt vuosia ole sanottu, niin on sanottu kuitenkin jotenkin se järjestys, ja että siinä mennään niin kuin alusta loppuun Kristuksen tulemiseen asti. Ja se on tavallaan niin kuin kirkkohistoria kirjoitettu valmiiksi koko kirkon olemassaoloa varten, jolloin tutkijat, jotka tämän tulkinnan mukaan toimivat, niin he näkevät, missä mennään. Siis ilmestyskirjasta he voivat ottaa esille jonkun tietyn kohdan ja sanoa, että tämä nyt tarkoittaa sitä ja sitä vuotta, jolloin tapahtui sitä ja sitä. Ja niin kuin taaksepäin historiassa näyttää, että tässä aivan selvästi nyt kuvataan Hitlerin nousua ja toista maailmansotaa ja niitä juutalaisvainoja, ja täällä on Napoleonin sodat ja täällä on uskonpuhdistus ja sitten vastaavasti voidaan lukea niin kuin eteenpäin, tulkita siis, että mitä historiassa on vielä tapahtumatta ja sillä tavalla ikään kuin, en sanoisi ennustaa tulevaisuutta, koska se nousee täältä tekstistä näiden tulkitsijoiden mielestä. Mutta teksti on siis niin kuin, se on alussa ollut niin kuin, kun Johannes on kirjoittanut sen, niin se on ollut kokonaan profetallista tietoa siitä, mitä edessä on. Ja sitten vähitellen se muuttuu osittain niin kuin historiaksi ja se jäljellä oleva säilyy tällaisena, että mitä vielä on edessäpäin odotettavissa. Ja tämä tulkinta lienee yleisin siis kristittyjen keskuudessa. En oikein osaa sanoa, olisiko se Raamatun tutkijoiden parissa kaikkein yleisin, mutta tällaisen kristikansan syvissä riveissä, jos tuommoista ilmaisua voisi käyttää, niin tämä tulkinta on vaikuttanut vuosisatojen ajan olevan ikään kuin suosituin ja uskotuin. Se vaikuttaa uskottavimmalta. Ja siihenhän liittyy sellaista löytämisen, oivaltamisen ja löytämisen iloa, jos joku niin kuin keksii, että nyt hei, tuo täsmää ihan tähän tapahtumaan, mikä oli tai on. Muistan, että näistähän on kirjoja kirjoitettu iät ajat, siis jossa kuvataan, mitä mikin kohta tarkoittaa jossakin vaiheessa, kun esimerkiksi Neuvostoliitossa Hrutšev, oli vallassa, niin muistan lukeneeni kirjan, suomen kielellä kirjoitetun kirjan, jossa, en muista nyt mikä kohta se täällä ilmestyskirjassa oli, josta sanottiin, siis Raamatun selityskirja, ilmestyskirja, selityskirja, jossa sanottiin, että se ja se jae tai se ja se niin kuin olento tai mikä se nyt sitten oli, sitä on niin kauan unohtanut jo yksityiskohdan, niin se tarkoittaa juuri tätä Hrutšovia ja Neuvostoliiton siis presidenttiä hänen aikaansa. Ja sitten siellä oli muitakin maailman johtajia, jotka oli nimeltä mainittu, että he olivat siinä ja että he oli se. Että se menee näin yksityiskohtaisesti. Ja sitten se, näiden jälkeen tulee tulemaan sitä ja tätä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin ilo löytää jotakin selitystä ja myöskin jonkunlaista ikään kuin tiedon saantia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sehän on asia, joka, niin kuin, jolla on niin kuin tartunta pintaan ihmisessä kuin ihmisessä. Siis että jos hän voi päästä perille jostain, saada tietää jotain, mitä muut ei tiedä. Tai mitä hän ei itse tiedä, ikään kuin päästä yli tämmöisen verhon taikka esteen, joka tekee meille mahdottomaksi nähdä tulevaisuuteen. Jos sitten löytyy siis kirja, apuväline, jonka avulla voi päästä perille asioista, niin se tuottaa jonkinlaista iloa, riemua ja semmoista hyvää mieltä ja sitähän me usein haluamme ja ymmärtää asioita, päästä perille siitä, mitä pian tapahtuu ja niin edespäin. Se on tämä kirkkohistoriallinen ja se niin kuin ne tulkinnat muuttuu pakostakin sitten vuosisadasta toiseen. Näitä on tehty nimittäin ei vain meidän elinjällä, vaan näitä on vuosisatoja tuhat vuotta ainakin kirjoitettu siis tällaisia tulkintakirjoja siitä ja pantu myöskin vuosia, että milloin mikäkin tuleva tapahtuma tulee tapahtumaan, sattumaan ja minä vuonna sitten kaikki päättyy ja Kristus päättyy. Näitä Kristuksen tulemuslaskelmia tältä ilmestyskirjasta on tehty varmaan satoja ellei tuhansia, siis julkaistu kirjoina, että ne ei ole mitään semmoisia huhupuheita, vaan ne on ihan perusteellisia laskelmia, jotka on tehty niin kuin joku tieteellinen tutkimus. Sitten on kolmas tulkintatapa. Se on, sitä kutsutaan lopun ajalliseksi. Ja se on hyvin samanlainen kuin tuo ensimmäinen, mutta se asettaa sen ilmestyskirjan sisällön ei sinne alkuun, ajan kristinuskon alkuun, vaan kristinuskon loppuun, siis niin kuin toiseen päähän, lopun ajallinen. Eli kirja on tämän tulkinnan mukaan, ilmestyskirja on tämän tulkinnan mukaan kirja, joka oikeastaan sano yhtään mitään selvää, järkevää, ymmärrettävää kristityille ennen kuin tullaan siihen aikaan, jota varten se on kirjoitettu. Ja sen takia se on niin hämärä vuosisadasta toiseen ja sitä on niin vaikea ymmärtää, koska se ei ole meille tarkoitettu, vaan se on tarkoitettu viimeiselle sukupolvelle, joka välittömästi elää ennen Kristuksen paluuta. Ja heille tämä kirja avautuu, siis sen mystilliset, erikoiset piirteet, vaikeasti selitettävät asiat, symbolit. Sehän rakentuu 90-prosenttisesti vanhaan testamenttiin. Ja siis se, joka tuntee vanhan testamentin hyvin, niin se sillä on aina niin kuin etulyöntiasema ilmestyskirjan ymmärtämisessä. Ja voisi sitten ajatella, että esimerkiksi juutalaiset, vanhaan testamenttiin hyvin perehtyneet juutalaiset pystyisivät niin kuin tulkitsemaan tämän ilmestyskirjan jossakin vaiheessa sitten, ja se vaihe tulisi vähän ennen Kristuksen tuloa. Eli se olisi viimeisen sukupolven kirja. Ja nyt me jättäisin nämä kolme vaihtoehtoa kuitenkin lepäämään. Ja esittäisin vielä neljännen vaihtoehdon, tulkintavaihtoehdon. Ja se lähtee siitä, että jos me otamme esimerkiksi nyt Matteuksen evankeliumin esille, niin emme me ajattele sen kohdalla sitä, että onko se kirjoitettu alkukirkon kristittyjä varten ja sitten se on ikään kuin loppuun käytetty. Tai emme me ajattele Markuksen evankeliumin kohdalla, että se on pysyä suljettuna siihen asti, kunnes tulee viimeinen sukupolvi ja sitten sitä aletaan ymmärtää. Ja se avautuu. Tai jos me otamme Luukkaan evankeliumin, niin emme ajattele, että täällä nyt on niin kuin maailman kirkko, kun täällä on kirkon historia alusta loppuun nyt kuvattu ja maailman historia ja kirkon historia maailman historiassa nyt kuvattu, vaan mitä me ajattelemme? Että nämä evankeliumit ja tämä Uusi testamentti on kirjoitettu niille ihmisille, jotka ne tekstit ensin saivat ja jotka tulivat heidän jälkeensä. Ja niille, jotka tuli heidän jälkeensä. Eli se on niin kuin koko ajan ajankohtainen jokaiselle sukupolvelle ja jokaiselle ihmiselle läpi historiaan. Se kertoo Kristuksesta. Se kertoo pelastuksesta, Jumalan lunastustyöstä, aina sama sanoma jonka jokainen ihminen tarvitsee läpi historian, ei vain alkukirkoaikana, ei vain lopussa, eikä ihminen tarvitse sitä, niin kuin sitä historian tietoa, se ei pelasta häntä, sillä ei ole niin pelastuksen kanssa niinkään tekemistä, vaan meidän uteliaisuuden kanssa, jos me niin kuin haluamme tietää, mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Eihän se ole mikään pelastuksessa. Asia ollenkaan, vaan se on ihan meidän tämmöistä intressiä vaan saada tietää. Tiedolla ei pelastuta. Mutta, ja nyt sitten siis mennään näin, että ilmestyskirja ei poikkea tästä muusta Uudesta testamentista. Se ei ole rajattu johonkin tiettyyn aikaan, se ei kerro, tyydytä meidän uteliaisuuttamme historian suhteen, tulevaisuuden suhteen, sen enempää kuin evankeliumit, onhan evankeliumeissakin Jeesuksen puheita siitä, mitä tulee tapahtumaan, ettei tämä nyt niin mustavalkoinen pidä niin tiukasti tätä käsittää. Se on kirja. Ilmestyskirja on kirja, joka on kirjoitettu jokaiselle ihmiselle, jokaisen sukupolven jokaiselle ihmiselle. Se ei vanhene kristinuskon tullessa valtiouskonnoksi, eikä se avaudu vasta viimeisen sukupolven tullessa, vaan se avautuu nyt. Ja seuraavan sukupolven aikana nyt, aivan niin kuin evankeliumi tekee ja muu Raamattu tekee. Ja tämä on niin kuin semmoinen asennemuutos, joka meillä joillakin pitäisi tapahtua päässä, että me suhtautuisimme ilmestyskirjaan samalla tavalla kuin evankeliumeihin ja Paavalin kirjeisiin ja muuhun Uuteen testamenttiin. Se on minua varten. Eli käsitykseni on, että ilmestyskirja koskee kunkin kristityn elämää ja vaellusta. Kristityn vaellusta ristiinnaulitun Kristuksen seuraajana maailmassa. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Voisi olla yksi tiivistelmä ilmestyskirjasta, tuo Matteus 16. Siis ristiinnaulitun Jeesuksen seuraaminen omassa ajassaan. Ja nyt voitaisiin siirtyä tähän viereiseen alakuvaan, siis oikeaan alalaitaan. Me kristittyinä vaellamme läpi historian ja sitten läpi oman henkilökohtaisen historian, kukin ne muutamat vuosikymmenet, joita kenties saamme. Syntien paineessa, erilaisten eri asteisten vainojen paineessa, välillä ne ovat ihan fyysisiä, välillä ne ovat työpaikkakiusaamista, välillä ne ovat jotain muuta. Me elämme harhaoppien paineessa ja niitä tulee tällä hetkellä käsittämättömällä voimalla ja määrällä lisää. Me elämme Jumalan sanan turvassa, Pyhän Hengen turvassa. Ja Kristuksen sovitustyön ja Kristuksen veren turvassa, siis eräänlaisessa kaksoistilanteessa. Ja se, mikä tuossa on nyt joukko nuolia, jotka pyrkivät kuvaamaan sitä, niin kuin niitä paineita, joita meihin kohdistuu. Vainot painavat, ahdistavat pois evankeliumin suoralta tieltä. Kristityn vaellus on tuo kiemurainen viiva tuossa täältä alhaalta tuonne ylös. Sen pitäisi olla evankeliumin suora tie, mutta käytännössä me kuljemme tällä lailla. Luther sanoi joskus, että kristitty on kuin humalainen mies, joka yrittää kulkea tien keskiviivaa pitkin. Ja kun hän käytännössä kävelee oikein päissään sitä tietä, niin hän kulkee niin kuin pientareelta toiselle. Ja hän on siinä keskiviivalla vain hetken aikaa aina välillä. Ja sitten hän on jo loittonemassa ja joutumassa ojaan toiselle puolelle. Että tämä on niin kuin kristin usko. Että me ollaan niin kuin, meillä on niin suuri vaikeus pysyä siinä evankeliumin kirkkaassa opissa. Kristuksessa. Jotkut asiat koko ajan niin kuin vie pois suuntaan tai toiseen. No, tässä mä oon nyt ottanut siis tällaiset ahdistukset ja painot ja erilaiset elämän kuormat ja taakat, no, tummia värejä, pyrin silläkin kuvaamaan siis tällaisia mustia asioita, pahoja asioita, jotka ikään kuin pukkaavat ja työntävät meidät pois siitä Kristuksen tieltä. Ja sitten on toisella puolella tietä, meidän evankeliumin suoraa tietä, on meidän syntimme, jotka vetävät meidät pois siitä evankeliumin viivalta taikka tieltä. Harhaopit, kiusaukset, joissa meidän käy hullusti, joissa me lankeamme, on erilaisia houkutuksia. Kirkkaita värejä, siis kaunista, usein hyvin hengellistäkin, se hengelliseltä vaikuttavaa, sellaista, että hei, toihan on hyvä, toihan on hieno, siis niin kuin hengellisessä mielessä. Tuohon täytyy mennä mukaan ja tuo nyt on löytynyt oikea ratkaisu. Eli tällaisetkin kiusaukset vievät kristityt mukaansa Kristuksesta ja Kristuksen tieltä. Ja nyt sitten tähän vaellukseen ilmestyskirjan valossa, tämän paperin vasen yläkuva. Mä oon vetänyt siihen vaakaviivan keskelle kuvaa, jossa olisi tämmöinen. No, se on se keskiviiva siinä. Ja sitten kristityn vaellus, tämä on kuvannut noilla viivoilla ilmestyskirjan lukujen mukaan. Nimittäin kun ilmestyskirjaa lukee, niin siellähän tulee suuri määrä hyvin raskaita asioita vastaan. Siis se, mitä me sieltä nyt sitten voimme ymmärtää. Me en nyt lähde ollenkaan puhu siitä niistä vaikeista asioista, joita ei ymmärrä tai jotka vaatisi sitten hirveästi pohdintaa ja aikaa. Mutta meidän vaikutelma ilmestyskirjaa lukiessahan on se, että siellä vyöryy siis vastaan hyvin rankkoja asioita, murskaavia asioita, ikäviä, pelottavia, tappavia, tuhoavia voimia. Ja ne ovat nyt tuon keskiviivan alapuolella olevia lukuja, jotka on punaisella merkitty, siis ilmestyskirjan lukuja tarkoittavat nuo luvut, joissa niin kuin aivan erityisesti tulee esille sellaisia raskaita vaiheita. Ja sitten toisaalta Jumala on rakentanut tämän ilmestyskirjan, tämän opetuksen kristityn vaelluksesta. Ja ilmeisesti myöskin ajatellut, että ihmisen elämä on jossain määrin sellainen, että tällaisten raskaiden, sanoisiko syvien kuoleman varjon laaksoissa kulkemisten väliin tulee uudelleen ja uudelleen. Siellä taivashetkiä. Ja semmoisia ihmeellisiä taivasnäkyjä, lohdutuksen sanoja. Siis aivan sanoin uskomattoman ihmeellistä rohkaisua ja huolenpitoa osoittavia ilmoituksen jaksoja, jotka on sitten täällä kuvan yläreunassa luvussa 1, 4, 5, 7, 14, 19, 21. Eli syntyy sellainen kuva näin yleisesti, menemättä yksityiskohtiin, että Jumala näyttää, että kristityn vaellus on tällaista. Ei vain siis niin kuin tuossa oikeassa alakulmassa, että me ollaan tämmöisessä paineessa koko ajan ja houkutuksessa koko ajan, vaan sitten me menemme ikään kuin ylös ja alas. Ja se on niin kuin osa kristityn elämää. Ja mä luulen, että moni tunnistaa tämän omasta elämästään, että on ollut jaksoja, jotka on ollut sysipimeitä, jossa on voinut jo ajatella, että tästä ei ikinä nousta. Tätä ei enää saada koskaan anteeksi. Ja tästä ei koskaan enää selvitä. Ja tähän minä jään. Ja sitten on tullut sellainen niin kuin uusi vaihe elämään, jossa Jumala on puhunut sinne kaivoon. Jumala on puhunut sinne pimeyteen. Jumala on tuonut sinne valon ja ikään kuin nostanut. Nouse tänne ylös, niin kuin Jeesus sanoo, enkeli sanoo Johannekselle siellä alkuvaiheessa. Nouse tänne ylös. Niin tällaisia nouse tänne ylös kohtia on ilmestyskirjassa ilahduttavan paljon. Ja nyt on tärkeää se, että kun me luemme ilmestyskirjaa, ja jos me ajattelemme siten, että se on niin kuin kuva kristityn vaelluksesta, että se siis on henkivaltoja, on petoja, on erilaisia voimia meitä vastaan yksilöinä ja seurakuntina. Me olemme, niin kuin meidät ikään kuin vedetään se ilmestyskirjan kuvauksen lävitse, niin siellä ei ole vain sitä, vaan Jumala on huolehtinut siitä, että siellä on myöskin valo, rohkaisu, kannustus, Kristus jatkuvasti mukana ja läsnä. Näissä huojennusosissa, jolla siksi mä niitä kutsun, ilmestyskirjassa usein lauletaan. Noissa, missä mennään niin kuin ylös, siihen näyttää liittyvä laulu. Ja mä niin kuin uskon, että silläkin on sanomansa tässä. Siis taivaassa näytetään laulu, että siellä lauletaan hyvin paljon. Myös silloin, kun kristityt kärsivät maan päällä, niin taivaassa lauletaan. Ja välillä niin kristityt ikään kuin saavat siitä laulusta osansa, saavat liittyä siihen tai kuulevat sen. Monet näistä lauluista ilmestyskirjassa ovat sellaisia, että ne ovat innoittaneet hengellisten laulujen virsien tekijöitä sanottamaan, säveltämään uusia lauluja näiden ilmestyskirjan laulujen pohjalta. Ilmestyskirjassa näytetään laulettavan karitsalla. Karitsa ja karitsa. Siis hän on siellä keskus, ylhäällä taivaassa. Jos me täällä olemme huolissamme siitä, että hän on häviämässä, niin meillä ei ole mitään huolta siitä, minne hän on katoamassa taivaassa. Alusta loppuun asti hänestä sanotaan, että hän on valtaistuimen keskellä. Ja sieltä häntä ei kukaan vie pois. Sillä ei ole kukaan, joka haluaa siirtää Kristusta syrjään ja panna jotain ihmisen tekoa hänen tilalleen. Ei ole. Koska kaikki tietää, että kaikki pelastus riippuu hänestä ja hän on tehnyt kaiken täydellisesti valmiiksi kaikkein syntisimmällekin ihmiselle. Sillä palvotaan Jeesusta tämän takia. Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmin puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Käsittämätöntä puhetta, mutta jatko on parempi, ymmärrettävämpi. Taukoamatta, päivin ja öin nuo olennot lausuvat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikki valtias. Hän oli, hän on, hän tuleva. Siis keskus on Jumala, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Vanhimmilla oli kaikilla harppu, kulta, malja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Ja he lauloivat uuden laulun, sinä olet arvollinen, ottamaan kirjan avaamaan sen sinetit, sillä, miksi sinä olet arvollinen, sillä sinä olet, sinut on teurastettu. Se antoi hänelle sen arvon, koska sen teurastuksen kautta jokaisella syntisellä on vapaa pääsy ja kaikkiseen elämään. Niin eikö hän ole arvollinen saamaan kiitoksen, kunnian, ylistyksen aina ja iankaikkisesti? Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Edelleen ilmestyskirja näistä rohkaisukohdista, näistä juottopaikoista tai näistä hoitopaikoista, jotka antavat voimaa niin kuin sitten taas jatkaa sitä matkaa täällä maailmassa. Oli sitten meidän yhteiskuntamme ja kirkkomme ja kirkkokuntamme minkälaiset tahansa. Ei luovuta, sen sanoi ilmestyskirja. Älkää hellittäkö. Täällä odotetaan teitä perillä. Täällä seurataan teitä. Täällä rukoillaan teidän puolestanne. Täällä me jo laulamme ja odotamme teitä. Ette ole yksi. Ja sitten välillä taas nousekaa tänne ylös hetkeksi. Ikään kuin hengähtämään. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon. Niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista, heimoista. He puhuivat kaikkia kieliä. He huusivat kovalla äänellä. Ja yksi asia. Huusivat. Se ehkä ei olekaan soveliasta taivaassa, en tiedä. Mutta tässä on, tai huusivat kovalla äänellä. Varmaan tärkeä asia. Varmaan tärkein asia, mitä he saattoivat huutaa. Ja sanoa ja ajatella. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karis. Huomatteko, koko ajan se ilo, se rohkaisu, se apu tulee Kristuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt, eikä mistään muusta. Se ymmärretään taivaassa, mutta täällä maan päällä sitä ei ymmärrä. Ja näin voisi jatkaa. Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi laulanut hallelujaa, pelastuksen tuo meidän Jumalamme. Hänen on kirkkaus ja voima. Ja 24 vanhinta, ne neljä olentoa heittäytyivät kasvolle Jumalan eteen ja osoittivat kunnioitusta hänelle, joka istuu valtaistumilla ja sanoi aamen, hallelujaa. Ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki te hänen palvelijansa. Ja sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohina, kuin suurten vesien pauhua, voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui hallelujaa, Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaa ja riemuitkaa. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Ja tuossa neljännessä ruudussa oikealla ylhäällä on samat asiat kuin siinä vasemmanpuoleisessa, kuitenkin niin, että olen lyhyin sanoin, muistisanoin kirjoittanut, mitä näissä punaisissa, sinisissä ja siis näissä yläluvuissa ja alaluvuissa on käsitelty. Mutta en nyt tässä voi mistään muuta kuin toivottaa teille sellaista, jos kiinnostaa, jos Jumala niin johtaa, niin toivottaa semmoista lukuhetkeä ilmestyskirjan ääressä, että te ette yritäkään keksiä ratkaisuja kaikkiin niihin hämäriin kohtiin, joita sillä on, vaan annatte niin kuin Pyhän Hengen peittää ne. Ja kun hän peittää eikä avaa, niin jos me lähdemme sitten avaamaan niitä väkisin, niin se on meidän avaus. Ja se kyllä menee pieleen. Sitten me tiedetään sekunnin tarkkuudella kohta, milloin Kristus palaa. Siis jos me niin kuin omassa voimassamme alamme räknät. Ei vaan antaa olla, mutta koitettaisiin saada niin kuin se pääuoma. Se tapa, se mitä Jumala niin kuin antanut meidän tietää siitä, minkälaista on elää tässä synnin ja maallistuvan ja maallistuneen yhteiskunnan maailmassa. Se ei ole helppo ja se tulee todennäköisesti käymään vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja voi olla, että meidän kristittyjen jotenkin täytyy ikään kuin löytää toisemme ikään kuin keskenämme. Ja voi olla, että siis ero tämä yhteiskunnan ajattelun ja sitten meidän kristittyjen uskon sisällön siihen väliin ja eroon pitää suostua ikään kuin syvemmin ja syvemmin ja todeta, että me olemme erilaisia. Me olemme Jumalan armahtamia syntisiä, jotka odotamme Kristuksen paluuta. Ja odotamme sitä hetkeä, josta oliko se Pietari, joka kirjoitti, että pankaa täysi luottamuksenne siihen armoon, mikä teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Voiko tämän enempää luvata? Viimeisestä päivästä, tuomiopäivästä, Jumalan lapsi. Pankaa täysi toivo. Äkä epäröikö ollenkaan. Äkä laskiko ja miettikö, että riittääkö, miten minun käy. Täysi toivo. Siis aivan niin kuin nojaten tai maaten sen päälle. Siihen, mihin siihen armoon, joka ei edellytä mitään, joka ei maksa mitään. Joka kysyi, teitkö sinä, muistitko sinä, mitä jätit tekemättä. Kova kuulustelu, ei kelpaa. Ei vaan tämä armo on, siis kannetaan lahjaksi. Lahja vanhurskauteen, lahja kelvollisuus, joka teille tarjotaan. Siis tuntuu meikin siltä, että Kristus tulee siellä tarjottimella. Tai jotenkin kädet näin, tässä on mun armoni. Älkää nyt yhtään hätäännykö, kun minä tulen lapseni, joka teille tarjotaan Kristuksen Jeesuksen ilmestyessä. Siis päivänä, jolloin niin kuin eniten pelottaa, miten minun käy, kun minä olen näin syntinen ja mä oon näin paha ja mä oon tehnyt niin paljon pahaa ja mä teen koko ajan, enkä mä oon muuttunut paremmaksi, pahemmaksi tullut vaan, siis se on niin kuin kauhea vastakohta. kun koko jumalallinen pyhyys tulee taivaan täydeltä, kaikkien kirkkaudessa, kaikkien enkelien kanssa. Siinähän niin kuin käy niin kuin Johanneksen Patmokselle, kun hän näki Kristuksen. En tarvitse nähdä, kun Kristuksen siinä seisomassa, niin hän lyhistyi maahan kuin kuolleena. Ja miten meidän käy, kun näemme Kristuksen? Mutta panna täysin toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan sinä kriittisenä päivänä ja hetkenä, kun Kristus tulee. Mutta sitä ennen, tehkää samoin, sillä hän tarjoaa sitä joka päivä. Ja me olemme joka päivä yhtä riippuvaiset siitä. Sillä me ei ole mitään muuta elinehtoa täällä maailmassa eikä tästä maailmasta pääsemiseksi kuin Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, kuolema meidän sijastamme, armollinen sydän meitä kohtaan, kärsivällinen ja pitkämielinen. Hän kantaa meidät. Ja mitä väsyneempi, kurjempi ja surkeampi sinä olet. Jeesuksella on silmää läpi evankeliumien aina löytää eniten apua tarvitsevat saada antaakseen heille sen, mitä juuri he eniten tarvitsevat.